GPR Azadlyk Radiosu. Eferde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň dürli künjeklerine käbir iými tönümlerini gatçylygy täzeden güýçlenýär. Aşgabatda şeker gutalýar, daşoldy et gymmatlaýar. Türkmenistanyň dürli künjeklerine käbir iými tönümlerini hususy sewdadaky bahalarynyň gymmatçylygy we olaryň döwlet dukanlarynyň gatçylygy täzeden güýçlenýär. 3 gün mundan ozal bazarlardan şeker ýetirim boldy. Inni onun haçan geljegini bilýän adam ýok diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 21-nji maýda habar berdi. Azatlyk radiosy Aşgabatdaky şeker gytçylygy barada 15-nji maýda da habar beripdi. Paýtagtdaky 2-nji habarçymyz döwleti degişli dukanlardan şeker satyn almak üçin uzun nowatlaryň döreýändigini aýdýar. Onuň maglumatyna görä şekerin gytylmagy bilen meselem Paýtagtyň döwleti degişli 79-njy dukanyny onuň sewdasy eden etdilikli ýola goýýar. Habarçynyň sözlerine görä beýleki döwlet dukanlaryna ýer bilen ýylata satylýan şeker agzalýan dukanyna köplenç satylmaýar. Satylan ýagdaýyna gysga wagtyň içinde gutaryar. Habarçy ýerli ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp bu döwlet dukanyna şekeriň teýden hususiýetçilere satylýanyna şübhe bildirilýändigini habar berýär. Sebäbi hususi dukanlarda şekerin 1 kilogram 12 manada çenine çıkýar diýip ol sözüne goşýar. Azatlyk radiosu değişli resmileri bu maglumatlary tasdiqladyp bilmeýär. Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy paýtagtyň teke wadaryna ady Harit üpçünçüligi barada habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä teke wadarda şeker we bananyň gytçylygyny görse bolýar. Habarçy un üpçünçüligi barada maglumat berýär. Gazawstanyň import edilýän unyň 1 kilogrammy teke wadarda we döwlet dukanlaryna 4 manat, onuň hususiýetçilerdäki bahaty 8 manat. Onuň sözlerine görä Irandan import edilýän almanyň 1 kilogrammy döwlet dukanlaryna 6 manat, hususy dukanlarda 12 manat. Teke wadarda Orsiýetden we Belarusdan getirilen iň arzan meskäniň 1 kilogrammy 38 manat. Beýleki meskeleriň 200 gram 35 manatdan başlanýar. Guzy etiniň 1 kilogrammy 35 manat. Sığır eti 30 manat. Gurbu çatyan adamlar olur ağzı karit satılayan dükkanlardan satın almağa sinan şiar deyip xabar çaytdi. Onun maglumatlarına görä bazarlarda satıcıların Türkmenistanın Sevda Ministerliği tarafından kesgitlenen bahadan xas gımmat karit satmağına ruhsat berilmeyer. Azatlyk radiosynyň daşowuzdaky habarçysy etiň bahasynyň birden gymmatlandygyny habar berýär. Onuň maglumatyna görä bir aý töwereginde mundan ozal etiň 1 kilogrammy daşowuzy 18-22 manada duran bolsa, häzirki wagtda sygyr etiniň 1 kilogrammy 30 manada, guzy eti 32-35 manada çykdy. Türkmenistanyň döwlet mediýasy ýurtda azyk bolçulygynyň döredilýändigini gaýtalaýar. Galiberse-de Türkmenistan'a devam edýän azyk gytçylygynyň şeýlede haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň fonuny ýurdun hökümeti 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap, ondan ozal ilaty mut berilen elektrik energiýasynyň gazyň, suwuň we beýlekleriň ýeňillikli üpçünçüligini ýatyrdy.